Повертаємося до студії громадської хвилі. Нагадаю, що громадська хвиля – це спільний проект журналістів громадського радіо та наших колег з українського радіо. У студії сьогодні працюють журналістки Лариса Денисенко та Ірина Столовінська, за режисерським пультом Олена Кузнєцова. І Наталія Балюх зі свіжими новинами від українського радіо повернеться за 50 хвилин до новинної студії. Ми продовжуємо наш ефір темою місцевих виборів. І у нас є ще два звуки від наших регіональних репортерів, які ми не встигли почути у попередній годині, оскільки розмова з Андрієм Магєрою, заступником голови Центральної виборчої комісії, була така інтенсивна. Нагадаю, ми, окрім розмови з замголови ЦВК, також слухали включення наших кореспондентів із Маріуполя, Одеси і Запоріжжя. І далі на черзі новини із Дніпропетровська і Луцька, і починаємо ми Луцьком.
На Волині, як і в більшості областей України, ще триває підрахунок голосів. Однак, за попередніми результатами, відомо, що в області і Луцьку лідирує Всеукраїнське об'єднання патріотів «УКРОП», а на посаду Луцького міського голови – діючий мер Микола Романюк, який балотувався від «Солідарності». Натомість друге місце – в Олександра Товстенюка, кандидата від «УКРОПу». Як повідомили в обласній парторганізації «УКРОПу», яка вела паралельний підрахунок голосів, Микола Романюк набирає майже 39% голосів. Олександр Товстенюк – майже 32%. Третє місце в кандидата від «Свободи» Сергія Кудрявцева – 7%. І незважаючи на те, що всі чекають на офіційні результати від ЦВК, найбільш ймовірний другий тур на посаду Луцького міського голови, де таки зійдуться Микола Романюк і Олександр Товстенюк. Про особливості цих місцевих виборів розповіли волинські експерти. Голова правління Волинського відділу Комітету виборців України Юрій Кресак поділився своїми спостереженнями.
Трапилося так, що на цій кампанії ми отримували дуже специфічний розподіл округів, які лягали досить нерівномірно на територію однієї окремо взятої дільничної виборчої комісії. В виборчому окрузі номер 13 роздали 41 виборчий бюлетень, який стосувався округу 15-го. Тобто виборці прийшли і отримували бюлетені зовсім не свого округу і голосували, очевидно, тільки автоматом за політичну силу.
Стверджує Юрій Кресак. За його словами, були ситуації, коли окремих кандидатів не вносили в бюлетень.
І це з'ясовувалось, на жаль, в середині голосування. Ну, кандидат був не надто відомий, так? І коли хтось із родичів прийшов і хотів його знайти в бюлетені, він його просто не знайшов.
Розповідає Кресак. Звернув увагу експерти на факти підкупу виборців, зокрема підкупу молоді.
Спостерігачі на виборчих дільницях, особливо в містах, місті Луцьку, місті Ковелі, Володимирі-Волинському меншою мірою, тому що там не так багато навчальних закладів, фіксували непоодинокі факти, коли молоді люди, студенти організовано ходили до виборчих дільниць і голосували, використовуючи при цьому мобільні телефони для того, аби фотографувати бюлетені.
Розповів голова правління Волинського відділення Комітету виборців України. Він називає приблизні суми, за які продавали голоси.
Адже продати за 600-800 гривень свій голос, тобто це для студента зрозуміло стипендія в один день, але мені здається, що це та річ, яка перекреслює майбутнє цих студентів.
Такі факти, каже Юрій, важко фіксувати, бо молодь стверджує, що робить фото у кабінках для голосування просто для селфі. За словами експерта, знову важливу роль відіграє так звана гречка.
На жаль, на Волині не відбулося боротьби ідей під час виборів до місцевих рад. На жаль, гречка, вона виявилася набагато більш потужним чинником, який з одного боку вплинув на результати виборів на Волині, з іншого боку довів, що нам не можна випускати роботу з молоддю.
Резюмує Юрій Кресак. Координаторка Волинського прес-клубу Богдана Стельмах розповіла про замовні матеріали у ЗМІ. 17 серпня по 23 жовтня вона проводила моніторинг щодо дотримання свободи слова і права доступу на інформацію серед медійників у процесі виборчого законодавства. Вдалося зафіксувати 467 матеріалів з ознаками так званої джинси.
Ви бачите, що найбільше джинсових матеріалів чи матеріалів з ознакою джинси були на аверсі. На каналі «Нова Волинь» не можна сказати однозначно, тому що є яка річ – Річ така, що згідно закону про вибори, люди, які перебувають на посаді голови обласної адміністрації і міського голови, вони виконують свої посадові обов'язки. І дуже важко було визначити, чи це працює як на рекламу, як на кандидата. Найбільше таких матеріалів було саме в інтернет-виданні «Волинські новини». І ми розуміємо, чому так, тому що видання належить одному з кандидатів у депутати. І там було дуже багато іміджевих публікацій.
Запевняє Богдана Стельмах. Також вона зазначила, що чимало чорного піару було на діючого мера Миколу Романюка. Однак про кандидатів в мери в інтернет-виданнях згадували менше.
Повертаючись до того, що до гречки, можна подумати про те, що, і можна з впевненістю про те говорити, що медіа все-таки докладають певних зусиль до того, щоб маніпулювати виборцям, щоб виборець купувався на неправдиву інформацію. Це теж продаж тільки інформації.
Аріна Крапка з Луцьку для Громадського радіо. Текст читала Вікторія Єрмолаєва.
Повертаємося до студії Громадської хвилі, і після такої історії про те, що на Волині перемогла гречка, як написала Аріна Крапко у заголовку свого матеріалу, який ми щойно слухали, ми переміщуємося трохи в іншому напрямку, в бік Дніпропетровська, звідки наша кореспондентка Маргарита Кримова також розповідає про, зокрема, зафіксовані факти підкупу виборців.
Дніпропетровців під час виборів підкуповували і змушували голосувати двічі. Таку інформацію Громадському радіо надав голова правління Всеукраїнської громадської організації Комітет виборців України Станіслав Жолудєв.
Діапазон нарушень був настільки широким, і каруселі, і підкуп в день голосування в різній формі. Начиная от на Жилмасиве Западном раздавали в день голосования по 500 гривен за определенного кандидата и партию, и заканчивая продуктовыми наборами, медикаментами, предоставлением там хлебобулочных изделий и так далее.
Зазначив Жолодєв. Крім того, очільник комітету виборців України розповів про зафіксовані членами організації, яку він представляє, випадки, коли бюлетень видавався одній людині двічі.
Особенно такие случаи происходили часто в лечебных стаціонарних учреждениях, где присутствовали спецдільниці, так звані.
Розповів Станіслав Жолодєв. За його словами, виборці отримували бюлетень спочатку на дільниці, яка сформована в цьому закладі, а потім до них привозили урни з дільниць, за якими виборці були закріплені. Таким чином, деякі хворі голосували вдруге. Серед виявлених порушень Станіслав Жолодєв окремо відзначив зайві протоколи, які залишалися без нагляду у міській виборчій комісії, масові уточнення протоколів без перерахунку бюлетенів, а також підозрілі форми організації людей.
Ми відмітили определенные скопления сил. Я имею в виду, это были и молодые люди спортивной наружности, и пожилые люди преклонного возраста, которые стояли в каких-то общностях, в очередях и что-то организованно получали. У нас налицо организация людей по какому-то признаку, вполне возможно, с целью каких-то действий по влиянию на избирательный процесс.
Розповів голова правління Всеукраїнської громадської організації Комітет виборців України Станіслав Жолодєв. Нагадаємо, що за даними експертів у Дніпропетровську порушень на місцевих виборів було більше, ніж на президентських. Маргарита Кримова з Дніпропетровська для Громадського радіо. Текст читала Вікторія Єрмолаєва.
Отже, повертаємося до студії Громадської хвилі. Ми щойно подивилися на події 26 жовтня, такий день після виборів, після місцевих виборів 25 жовтня і після огляду в попередній годині ситуації по всій Україні, а також окремо у Маріуполі, Одесі і також у Запоріжжі. Ми почули від наших кореспондентів, що відбувалося і продовжує відбуватися у Дніпропетровську та на Волині, зокрема у Луцьку. І продовжуємо Громадську хвилю. До речі, нагадаю, що це спільний проєкт журналістів Громадського радіо та наших колег з Українського радіо. Нагадаю, що у студії сьогодні працюють журналістки Лариса Донисенко та Ірина Славінська. І поруч із нами вже є наш наступний гість – це Карл Лучка, журналіст із Польщі, і також наш інтерн, це дуже приємно, у Громадському радіо. Доброго вечора.
Доброго вечора.
І з Карлом хочеться поговорити. Ми не могли не скористатись нагодою поговорити з таким інсайдером. Ну, тема вже, напевно, очевидна. Це результати виборів, що відбулися у Польщі. Про це ми вже говорили у студії Громадської хвилі.
Буквально кілька днів тому.
Так, і можливо, Лариса Денисенко нагадає контекст і те, про що ми вже говорили, щоб якусь таку дистанцію створити.
Насправді, ми якраз говорили напередодні виборів і говорили про прогнози. Тобто, говорили про поведінку президента під час передвиборчих перегонів, що він був дуже відсторонений і не закликав нікого підтримувати, лише вів свою сторінку у Фейсбуці, але в принципі не втручався абсолютно в виборчий процес. Говорили про те, що конфігурація трохи зміниться, що партія Лиха Качинського, власне, братів Качинських, вона бере гору, і, власне кажучи, дуже цікавий персонаж Кукіс так само заявить про себе більш потужно. І, власне, от що ми маємо на вигоді, Кароле? Тобто, чи дійсно ці дві партії вийшли уперед? Як до цього поставилася, власне, партія Єви Ковач?
Копача,
перепрошую. І, от, власне, на що сподіватися і Україні, і полякам стосовно внутрішньої і зовнішньої політики? Бо під час розмови з нашою експерткою ми говорили про те, що насправді, якщо будуть дві партії-лідери, ну, про котрі вже, очевидно, є лідерами, можемо про це говорити, що внутрішній політиці Польщі будуть приділятися увага соціалці надзвичайно потужна, робочим місцям і, власне, пенсійному і трудовому законодавству.
Та, і мені здається, випереджаючи відповідь Кароля, дуже цінним, що ми тут говоримо не з політологом, не з міжнародником, не з аналітиком, а, власне, з молодим поляком. І це таке мінус перше запитання. Ти голосував на цих виборах?
Так, я голосував.
І яким чином?
Я проголосував за партію, котра, ну, на жаль, не потрапила у Сейм, у парламент наш. Але, ну, як би сказати, ці вибори – це передусім поразка правлячої коаліції, котра була у владі у Польщі минулі 8 років. І, ну, якби говориться дуже багато про те, про економічні успіхи Польщі, про те, про економічний ріст, але, ну, насправді є дуже багато соціальних груп у Польщі, які не користувалися цим ростом. Якби багато людей, котрі не заробляють багато грошей, і вони якби хотіли запротестувати проти того, що ріст якби переходить біля них, можна так сказати. Що можна ще сказати? Ну, партія, котра там перемогла на виборах, вона наобіцяла багато речей. Ну, подивимося, чи вони захочуть ці обіцянки там здійснити, чи зможуть це зробити, чи грошей вистачить на це. Я, чесно кажучи, не думаю, що це можливе, але, побачимо, що буде з цього.
Дуже часто говорять експерти про те, що, власне, ця конфігурація, яку наразі отримали поляки, вона буде працювати в тому напрямку, що відносини між Польщею і Російською Федерацією будуть ставатимуть холодніші. І, власне, знову ж таки, я знаю, підіймається питання стосовно Смоленської трагедії.
Так, як сказати, у цій кампанії взагалі тема закордонної політики була якби відсутня трохи у порівнянні з минулими кампаніями. Що ми побачили? Була справжня дебата про економічні справи, про пенсії, про зарплати, про різні соціальні програми. Це вперше таке в Польщі відбувається, що у нас якби ми перейшли до економічної дебати. Вже це не є дебата на чи ми за Качинським, проти Качинського, за Росією, проти Росії.
І менш це політичний, більш економічний.
Так, більш економічний. Ну, з однієї сторони, це, ну, якби, ну, перемога раціональності.
А це раціональність чи популізм? Тому що в Україні також часто апелюють до економічних речей, піднімемо пенсії, знизимо тарифи.
Це соціальні речі.
Ну, але вони все одно корелюють з економікою також, з тим, хто кому і як платить.
Ну, з одного боку, так, це є популістичними пропозиціями. Тому що, так як я сказав, багато з цих пропозицій, економісти вважають, що вони не можуть бути здійсненими. Але теж і партії, котрі пропонують менш популістичні там речі, лібералізацію економічну. І, ну, з одного боку, так, і деякі партії пропонують популістичні зміни. Зокрема, це Кукіс, зокрема, це ПІС. Звісно, Кукіс – це взагалі ще більш ніж популізм, це відсутність будь-яких ідей. Але є партії теж, котрі пропонують якісь там реальні зміни.
А от як на твій погляд, взагалі, що це за персонаж Кукіс? Ми дуже часто зараз про нього говоримо, оскільки ну рок-музикант, та бекграунд людини дуже цікавий насправді. І він випадково з'явився, можна сказати, в політикумі і набирає обертів. Тобто відсотки йдуть тих, хто за нього голосує, потужні. Можливо, чи через популізм, можливо, через харизму його самого. Але я бачу, в нього політичні амбіції розвиваються от з апетитом і з тим, що він вже починає відчувати впевненість.
У нас вже якийсь час, якби певна частина молодих людей, серед моїх знайомих немає таких людей, але є певна частина молодих людей, які вже кілька років голосують за, що я вважаю, дивними проєктами. 4 роки тому це був такий політик, називався Януш Палікот. Він пропонував, він взагалі прийшов до Сейму з такою самою підтримкою, як зараз, зрештою, Кукіс, 10%. Він перейшов до Сейму, власне, на гаслах таких, ну, якби викинути старий лад, старий політичний естаблішмент. І зараз те саме відбувається, але так насправді не дуже зрозуміло, що вони пропонують, що зараз Кукіс пропонує. Його програма, ну, якби взагалі не дуже зрозуміла. Там спочатку це була реформа там виборчої системи, потім, ну, якби немає конкретних пропозицій. Це більш голос протесту якогось проти естаблішменту політичного.
А якщо говорити про те, яка партія перемагає, про це вже можна судити, то яка політична і економічна платформа перемагає? Що про думки виборців ми можемо сказати з огляду на результати?
Ну, як би сказати, думки виборців не змінюються, просто виборці переходять з одної партії до другої. Ну, спочатку люди голосували за громадянську платформу, яка виявляла більш там ліберальні економічні там пропозиції. Але останнім часом, якби ПІС дедалі більше там пропонував розвиток соціальних програм, і платформа на це відповіла, так само пропонувала розвинути соціальні програми. Так, як би сказати, ну, є там теоретично якісь різниці в економічному плані між громадянською платформою і ПІСом, але у цій кампанії вони якби хотіли взяти цей електорат людей, які хотіли розширювати соціальні програми.
Ну, це очевидно, це в принципі помітно. Я так зрозуміла, що насправді от втома від громадської платформи пов'язано з їхнім ліберальним ставленням до економіки, і власне, от тим, що люди, наскільки мені відомо, в Польщі почали втрачати там, скажімо, впевненість в своїх робочих місцях і хотіли отримувати більше. І я так розумію, хотіли просто більше відчувати підтримку держави, що власне властиво по соціалістичному суспільству і властиво Україні так само ще більше, я так думаю. І тому через це власне оця ідеологія соціальних пільг. Власне, вона от набула популярності і відбулася рокіровка цих сил. Але надовго, як ви вважаєте?
Ну, якби у Польщі це не було дуже популярним ніколи, якісь там соціалістичні такі ідеї. У нас взагалі можна зауважити, що зараз у парламенті немає ніяких лівих сил. Жодних.
Власне, те, що пропонує Кукіс, того, що я читала, це можна назвати частково лівою програмою, хоча він правий в одному, і він є правий
так,
в одному.
Так, він дуже парадоксальна така постать просто. Ну, як я сказав, це не зрозуміло, що він пропонує. З одного боку, більше ліберальні реформи, потім він заперечує тому, що говорить. Тому я би взагалі не дивився на програм Кукіса. Це більш просто, якби, форма важливіша за програмою.
Я, до речі, на цю тему, я вже думала про це запитання, дуже рада, що розмова до нього підвела. В Україні це, мені здається, один з найбільших викликів виборів, коли ми голосуємо за певні партії. Дуже складно, в принципі, неможливо визначити їхній такий політичний і ідеологічний табір. Партія може називатися правою, але в своїй програмі говорити про речі, які властиві лівій ідеології, лівих партій, які презентуються у парламент, наприклад, справжніх немає, тобто є тільки одна назва – соціалістична партія чи комуністична партія.
Якої вже немає, тобто вона все одно сповідувала не зовсім ліві.
Ну, так. Як би вона не називалася, по факту вона не була лівою партією, власне, про це йдеться, що програми абсолютно не відповідали лейблам, та й, зрештою, виходило так, що ідеологія не була тим, за що голосують. Голосують за вітрину, за назву, за обличчя харизматичного лідера. Якщо подивитися на вибори у Польщі, то, знову-таки, чи що тут можна сказати? Чи йдеться про вибір певної парадигми, певної платформи, чи йдеться все ж таки, як і у нас, про голосування за харизматичного відомого лідера або щось інше?
Ну, у цій кампанії не було серед головніших партій таких виразних лідерів, тому що, ну, як би сказати, кандидатка на прем'єрку від ПІСу, Беата Шидло, вона, ну, вона не є якимсь радикальним політиком, котра там з харизмою, котра там висловлюється, підтримує щось дуже сильно.
Так, але само вона перемогла в дебатах Єву Копач, скільки мені відомо.
Я би так не сказав, але ну, з другої сторони, Ева Копач теж не є таким політиком, дуже таким харизматичним, який там сильно там якісь там ідеї підтримує. Тому вони, ці політики, дуже схожі одна на другу. Якби деякі вважають, що навіть Беату Шидло вибрано, тому що вона така схожа навіть на Еву Копач, такі дві жінки, такі симпатичні, такі можна з ними поговорити, вони не будуть там дратися так, і так далі, що полякам це сподобається. І це сподобалось деяким полякам, це звісно. Ну так, якби у нас в Польщі взагалі не люблять політиків агресивних, таких рішучих, можна сказати. Більш люблять політиків, які не втручаються в життя людей. І тому, власне, вибрано таких кандидаток на прем'єра. Дві жінки.
Дуже дякую. Нагадаю, що у студії «Громадської хвилі» був Карл Лучка, наш колег-журналіст із Польщі. І ми з ракурсу молодого поляка-виборця говорили про вибори, що у Польщі відбулися. Нам тут так пощастило з цими виборчими циклами. Україна, Польща. І я за щойно в Твіттері побачила, що за котримось із американських часів почався день народження Хіларі Клінтон. І згадала, що і в Америці скоро наближаються вибори. У нас такий сезон гарячий. Але і водночас «Громадська хвиля» продовжується у рамках цього сезону. Ми завершуємо розмову із нашим гостем Карлом Лучкою і йдемо далі. І хочеться повернути голову трохи південніше і послухати свіжі новини Криму від наших колег-кримчан.
Новини Криму.
З новинами Криму в студії Вікторія Єрмолаєва. Так званий віце-прем'єр Криму Руслан Бальбек заявляє, що Меджліс кримсько-татарського народу і правий сектор винні в пошкодженні електроопор на адмінкордоні між материковою Україною та Кримом, за якими електроенергія подається на півострів. Нагадаємо, вночі 20 жовтня на адміністративному кордоні близько Чонгара невідомі підірвали дві електроопори, за якими електроенергія надходить з материка на півострів. Лінія Мелітополь-Джанкой пошкоджена не сильно. Протягом дня в районі Чаплинки і Каланчака були пошкоджені ще дві опори мережі, по якій електроенергія подається з материка на півострів. У Міністерстві енергетики Росії заявляють, що постачання електроенергії з материкової України в Крим стабільне. У Донецькому міському суді Ростовської області триває процес у справі Надії Савченко, яку в Росії звинувачують у причетності до вбивства двох російських журналістів. На процесі триває допит свідків звинувачення. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, перед початком засідання 26 жовтня Надія Савченко закликала завалити листами підтримки засуджених у Росії українців, у тому числі кримчан, режисера Олега Сенцова і антифашиста Олександра Кольченка. Нагадаємо, Надію Савченко в Росії звинувачують у вбивстві двох співробітників російського телебачення, які торік улітку незаконно перебували під Луганськом, надаючи інформаційну підтримку озброєним сепаратистам. Також Надію звинувачують у замаху на вбивство групи сепаратистів і незаконному перетині російського кордону. Савченко та її захист звинувачення відкидають і заявляють, що на момент загибелі російських журналістів її вже захопили в полон сепаратисти, після чого примусово переправили до Росії. Судово-медична експертиза тіла підозрюваного у вбивстві сімферопольських медиків триватиме як мінімум до середини листопада. Про це повідомила помічник керівника управління слідчого комітету Євгенія Бєлікова. За її словами, судмедекспертиза дасть остаточну відповідь, чи належить знайдене на околицях Сімферополя тіла Бекіру Небієву. Фахівці також детально встановлять час і причину смерті чоловіка. Раніше МВС Росії повідомили, що експертиза підтвердила, що чоловік, виявлений мертвим 10 жовтня, це Бекір Небієв, підозрюваний у нападі на підстанцію швидкої медичної допомоги та вбивстві двох медиків. Тут також повідомляли про те, що гільзи, виявлені у гвинтівці Набієва, збігаються з тими, які знайшли на місці злочину. Нагадаємо, 26 вересня озброєний чоловік відкрив огонь, ймовірно, з мисливської рушниці по мертв персоналу станції швидкої допомоги в Сімферополі. Він завдав вогнепальних поранень чоловікові і трьом жінкам, дві з яких померли. Пізніше повідомили, що у скоєнні злочину підозрюють 55-річного Бекіра Набієва. Кримські магазини заповнені фальсифікованою алкогольною продукцією. Зокрема, контрафакт продають під виглядом кримських вин і коньяків в багатолюдних місцях відпочинку, особливо в курортний сезон. Про це заявив так званий міністр промислової політики Криму Андрій Скринник. За його словами, аналіз алкогольного ринку свідчить про значну присутність у роздрібній торгівлі фальсифікованих алкогольних пивних напоїв та пива. Зокрема, найбільша кількість фальсифікату виявлена в Сімферополі, найменше у північному районі Криму і на підприємствах торгівлі у сільській місцевості. Це були новини Криму на Громадському радіо. Слухайте, думайте.
Повертаємося із Криму і новин Криму від наших колег кримських журналістів до студії Громадської хвилі. І далі ми послухаємо найточніший прогноз погоди від нашої колеги Наталки Діденко та її кота Пельмона.
Привіт, я Наталка Діденко, синоптик. Красень – антициклон, а ми знаємо, що це область високого атмосферного тиску на ім'я Софі, завтра організує на більшій частині території Європи суху погоду. Україна також потрапить у сонце, якщо тумани не завадять. І лише в Сумській, Харківській та Чернігівській областях місцями можливі невеликі дощі. Температура повітря в Україні буде невисокою. Вночі плюс 1, плюс 6, на заході до 2 морозу, а вдень плюс 4, плюс 11, на півдні та на Закарпатті до 12-14 градусів тепла. У Києві 27 жовтня дощі навряд чи підуть, але очікується прохолодна погода. Вночі плюс 3, плюс 5, на околицях місцями плюс 1, плюс 3, а вдень 9-11 градусів вище нуля. Надалі ця Софія сяде просто на нас. І тому найближчим часом в Україні переважатиме суха, навіть сонячна погода. Але ось вже тепла навряд. Вночі підійдуть мінуси. Тому ховайте вже остаточно квіти з балкону або буряки з городу.
Квіти з балкону ховаємо, а новий запис лунатиме в ефірі Громадської хвилі. Далі в програмі цикл програм «Територія» – це авторський проєкт Ірини Соломко, який присвячений правам і владі місцевих громад. І сьогодні в гостях у Ірини Соломко Оксана Гарнець, керівник швейцарсько-українського проєкту «Підтримка децентралізації в Україні». І спершу пані Оксана відповідає на таке запитання, чи підтримує вона призначення іноземця очільником Центрального офісу реформ.
Взагалі, я можу сказати, що з свого досвіду роботи в міжнародних проєктах, такої активності міжнародної спільноти я, мабуть, ще й не пам'ятаю. Навіть коли була така дуже масивна допомога у подоланні наслідків Чорнобильської катастрофи, це було абсолютно неможливо порівняти з тим, що ми маємо зараз у підтримці реформ, у підтримці децентралізації і таке інше. Тому я думаю, що зараз фактично, ну, я б не хотіла говорити, що донори стоять у черзі, але донори дійсно дуже активно намагаються зробити свій внесок в процеси реформ. І особливо в процес децентралізації, тому що, ну, і це абсолютно обґрунтовано, тому що саме ці процеси, вони забезпечать подальший нормальний розвиток країни, функціонування місцевого самоврядування, розподіл і повноважень і ресурсів. Тобто це база, без якої країна не зможе
а
далі
це
рухатися.
Країни, які, ну, я розумію, Швейцарія, напевно, Польща, які саме?
Ну, Швейцарію я, звичайно, буду говорити, називати першою Швейцарією, тому що, ну, власне, Швейцарія і була, мабуть, першою в цьому всьому процесі, і вона почала вкладати гроші і зусилля в цей процес, ну, практично скільки? 8 років тому. Тобто наш проєкт було започатковане в 2007 році, а ще попередні такі підготовчі дії були проведені на рік раніше, тому Швейцарія дійсно була однією з перших і практично першою. Але зараз цей список можна розширювати. Європейський Союз зараз вийшов з ініціативою дуже великого проєкту. Власне, ще важко говорити, як буде виглядати цей проєкт, але спочатку з наступного року буде починатися великий проєкт Європейського Союзу, який буде частково теж спрямований на децентралізацію, на підтримку реформ, на підтримку об'єднаних громад. Тобто це буде такий дуже великий, я сподіваюся, системний проєкт, який буде працювати з підвищенням, я б сказала, підвищенням якісного рівня місцевого самоврядування.
А яким саме чином? Це представництво якісь створюється? Чи це все-таки?
Мені дуже важко говорити про абсолютно всі деталі, але з того, що я чула на декількох зустрічах, то це будуть створюватися такі, в усіх регіонах будуть створюватися експертні групи чи такі групи, групи фахівців, які будуть далі навчати людей з місцевого самоврядування і допомагати їм і у стратегічному плануванні, і у формуванні повного циклу послуг на місцевому рівні. Тобто це фактично проєкт, так як я розумію, тому що його ще не, я не бачила його документів. Це буде проєкт, який буде спрямований на підвищення якості тих, хто працює, професійних якостей тих, хто працює в місцевому самоврядуванні. Так що сподіваємося, що він почнеться і що він дійсно буде. Тому що це фактично, і ми теж працюємо з цією темою, ми працюємо у кількох напрямках з підвищенням кваліфікації працівників місцевого самоврядування і місцевої влади. І це виявляється таким дуже болісним питанням і дуже актуальним, тому що, на жаль, невеликий процент людей, які працюють у цій сфері, дійсно розуміють і ті зміни, які відбуваються, і те, що буде відбуватися, і як будуть змінюватися фактично і повноваження місцевого самоврядування, і як мають змінюватися ті люди, які працюють у місцевому самоврядуванні.
І от ви теж, ви маєте, наскільки я розумію, подібний проєкт, але от ви працюєте таким шляхом, це школа місцевого самоврядування. Так? Тобто це один з механізмів того, як можна навчити. Більше того, коли ми спілкувалися з людьми, які там її проводять, або там з представниками асоціації, наприклад, малих міст, там, сільських та селищних рад, вони якраз говорили про те, що якщо я не помиляюся, 1500 взагалі от там сільських, селищних там або міських голів, вони пройшли подібні освітні програми, і якраз вони є тим мобілізуючим ресурсом, який на сьогодні активний, який щось проваджує і робить.
Так, ми працюємо не тільки через школу місцевого самоврядування. Завдання школи місцевого самоврядування з одного боку навчити тих, хто до неї прийшов, тих, кого відібрали. А це найбільш активні, найбільш динамічні, найбільш такі, як тепер прийнято говорити, проактивні, тобто ті, які дивляться в майбутнє. Але із цих ми відбираємо ще найкращих, і ми далі навчаємо їх як тренерів. Тобто завдання таке, щоб підготувати групу тренерів із середовища людей з місцевого самоврядування, які через асоціації, через якісь інші форми роботи зможуть далі навчати своїх колег.
На своєму рівні проводити.
І одне з проміжних завдань, які ми йому даємо між двома сесіями школи місцевого самоврядування, це саме приїхати до себе, розповісти, зібрати якийсь зворотній зв'язок, Тобто вже почати таку от інформаційну і тренерську роботу.
Важливо дуже взагалі елемент цього освіти, та це якраз навчання по написанню грантів, наприклад. Та, от, ну, саме коли, як треба написати та грант для того, щоб його прописати цей проект, щоб отримати грант. Теж пам'ятаю, коли спілкувалася з, напевно, з представником все-таки Асоціації сільських та селищних рад, він мені, наприклад, говорив, що в Херсонській області, в якому селі є 3 проект-менеджера, які взагалі там дуже багато роблять. Оцей напрямок, чи є якісь окремі там програми, які цьому навчають, щоб наші слухачі, можливо, вони почують і хотіли б взяти в ньому участь?
Є, звичайно. Це інший аспект нашої навчальної роботи. Ми вже, фактично, от буде зараз 4-й рік, коли ми впроваджуємо онлайн-навчальний курс саме з проектного менеджменту. І він, фактично, включає в себе не тільки проектний менеджмент, не тільки менеджмент проекту, але і написання проекту і дальні, подальше управління проектом. Тобто, оце саме те, про що ви говорите. Тому що ми в якийсь момент зрозуміли, що люди не мають доступу навіть до тих ресурсів, які наявні, тому що вони не вміють написати отой самий проєкт і не розуміють, як воно має бути. Тому ми започаткували, власне, з фондом підтримки місцевого самоврядування, який раніше існував. Тому що в них вони звернулися до нас з тим, що проекти, які їм приносять люди і там громади, і міста, вони абсолютно, якість просто неможлива. І ми спільно з ними започаткували, потім, коли фонд вже перестав існувати, ми далі продовжуємо цю роботу. І, власне, ми зараз думаємо про те, щоб, і вже почали таку роботу, щоб адаптувати цей навчальний курс, от який буде цього року започаткований, щоб його адаптувати до Державного фонду регіонального розвитку, який фактично зараз є основним джерелом коштів державних додаткових, які можуть бути отримані громадами будь-якого рівня. Тому що там трошки інші виміри, там інші якісь параметри, які треба витримувати. І, відповідно, ми зараз працюємо над цим. Це відкритий абсолютно курс. У нас...
А як часто він проводиться? Раз на рік?
Практично раз на рік.
Скільки триває?
Це залежить. Там він триває кілька місяців, тому що це досить довгий такий процес. Там до цього залучені і тренери, і фасилітатори. Тобто це такий не просто такий обезлюднений курс, а це курс з людьми, які там відповідно підштовхують, додають якоїсь динаміки процесу, консультують і таке інше. Тобто, я знаю, у нас ми дуже, чесно кажу, ми дуже пишаємося цим курсом, тому що він виявився настільки неочікувано популярним і успішним, що...
Ну, зрозуміло. Да. Всі хочуть отримати гроші, це хороша історія.
Навіть ті, які не хочуть отримати гроші. І додатковим таким ефектом є те, що ці люди починають спілкуватися між собою, і ми ще й отримуємо як такий побічний ефект спілкування і обмін такими кращими досвідом, практиками і досвідом.
Так, нагадую нашим слухачам, що сьогодні ми говоримо з Оксаною Гарнець, вона керівник проєкту швейцарсько-українського проєкту «Підтримка децентралізації в Україні» ДЕСПРО. І от мені б хотілося ще поговорити про таку нову форму міжнародної допомоги та для України, як от центральні офіси реформ. Тому що ми є, в принципі, в кожному регіоні та створені ці офіси, мета яких допомагати саме впровадженню цих реформ. І це зроблено за кошти міжнародної спільноти. Який на сьогодні етап їх реалізації, та і взагалі на що українці можуть сподіватися, яка допомога там для них може бути надана?
Значить, я почну з самого початку, тому що це досить така довга історія і непроста. Коли було прийнято рішення робити адміністративно-територіальну реформу, тобто створювати об'єднані громади, стало абсолютно очевидним, що з центру це зробити не можна. Треба мати якісь регіональні структури, які б допомагали, консультували і просували от ідею об'єднання громад на регіональному рівні. Тому за гроші USAID, Американської агенції технічної допомоги, було сформовано 24 офіси у всіх регіонах України, які складалися з 5 людей, керівника і, відповідно, там експертної такої групи.
Це все українці, так?
Все, все абсолютно українці. Цим процесом, цей процес координує і координувала Асоціація міст України, тобто як теж національна така організація, яка відповідальна була за це. І ці офіси протягом травня-вересня, вірніше, основна їх робота закінчилася, не так. Головне завдання на першому, на тому етапі було до кінця серпня затвердити всі перспективні плани. Перспективні плани – це фактично нові мапи регіонів з об'єднаними громадами. І це дуже непросте завдання, тому що людям треба було їхати в громади, домовлятися, пояснювати. Дуже багато острахів було у людей і залишається ще щодо того, чи не загине якесь село, коли воно попаде в об'єднану громаду, чи як сформувати свою ідентичність щодо об'єднаної громади. Тобто там це дуже непростий процес, як всяка реформа. І от перший етап життя цих офісів, він фактично був присвячений цьому. Основна робота така технічна і законодавча була, не законодавча, закріплення цих перспективних планів були закінчені, здається, під кінець серпня. І на цьому перший етап їх роботи закінчився. Зараз прийшов новий етап їх роботи, тому що вже по результатах того, що вони зробили, ми маємо, по-перше, перспективні плани, і, по-друге, 159 громад, які вже готові, вірніше, вже пішли на вибори в новому форматі. Там ще є 30 громад, але вони трошечки не встигли. І фактично ось ці громади через місяць, власне, вони попадуть в ситуацію абсолютно нових умов свого соціального, економічного, адміністративного життя. Їм потрібно буде налагоджувати управління цими громадами, налагоджувати надання послуг в цих громадах, налагоджувати всі процеси передача ресурсів, передача майна, тобто майнові питання, земельні питання. Тобто там величезна кількість питань, які потребують колосальної технічної роботи і від тих, хто в цих громадах, цими громадами буде управляти, з одного боку, і консультації з боку державних структур і експертів щодо того, як це робити. І зараз от завданням другого етапу чи наступного етапу діяльності офісів, регіональних офісів реформ є підтримка оцих процесів формування фактично об'єднаних громад вже як дієздатних таких адміністративно-територіальних одиниць. Це дуже складна робота, і я думаю, що ця робота навіть складніша за формування перспективних планів. Тому що якщо там можна було десь спрацювати на формальному рівні, то тут це весь час
постійна робота
з громадою.
А от взагалі, чи була проблема, тому що мені навіть як журналісту, коли я працюю над темами програми, і думаю, кого мені запросити, я розумію, що в мене досить обмежена кількість експертів, які можуть фахово говорити про теми місцевого місцевого самоврядування. От, от ви кажете, що цей офіс – це 5 людей. Тобто це насправді ну, для регіону знайти, напевно, було досить важко їх. Чи я недооцінюю людей, які насправді ближче до людей, там, і вони краще це розуміють, і тому проблем
ну,
не було?
Ну, і так, і ні. Дійсно, людей, які бездоганно, фахово можуть пояснити будь-яке питання у місцевому самоврядуванні, їх дійсно небагато. Але у регіонах є такі фахівці, просто ми часто їх не бачимо. Ми тільки виїжджаючи в конкретний регіон і там вже спілкуючись з людьми, ти бачиш, що є люди, які абсолютно професійно, абсолютно ну, цивілізовано дивляться на всі ці речі. І ми зараз дуже інтенсивно працюємо на те, щоб знаходити в регіонах таких фахівців, тому що не можна все робити з центру.
Це правда.
І, а то децентралізація виливається в централізацію. Да.
Але все ж таки, є у нас центральний офіс
так.
реформ.
Значить, от його... доходимо там, до центрального до офісу реформ.
Так.
Значить, десь, ну... Зо 2 місяці тому було прийнято рішення створити такий центральний офіс реформ. Це рішення визріло в Міністерстві регіонального розвитку, який фактично є основним
тобто
в цьому.
Наразі його не... Ну, тобто, коли були створені ці 20...
Ні, його, не,
його
було.
Не було.
Його
так.
не було. І, може, на той час він і не був настільки потрібний. Тому що там були дуже такі завдання абсолютно прив'язані до регіону. Зараз завдання, є 2 ключових завдання. От те, про що я вже трошки сказала, це формування дієздатних громад і формування ефективного самоврядування в цих громадах з наданням усіх необхідних послуг. І фактично ці от 159 громад, вони мають показати всім іншим громадам, як воно має працювати. Тому ще тут важливо не тільки те, що ці громади будуть працювати, але що на цих громадах потім будуть навчатися ті, які будуть далі підтягуватися. Це перше завдання. І друге завдання – це інформування, широке інформування населення, людей, перепрошую, широке інформування людей про те, що принесе їм реформа. Подолання отих всіх страхів, які накручені політиками перед виборами, дуже велика кількість там всяких місів бродить.
І та спекуляції насправді.
Спекуляції насправді. І, ну, на жаль, політика така.
Угу.
Я не знаю, може в інших країнах вона інша, а в нас вона така. І тому от завдання теж насичувати ці
простір,
регіональні
ці
офіси,
так.
насичувати такою позитивною інформацією. Ну, це ж відомо, що якщо щось позитивне, то потім це перекажуть двічі, а щось негативне перекажуть 10 разів. То ось з цього виходячи, це... Дуже таке важливе завдання.
Тобто, по суті, цей центральний офіс, він таки стане в авангарді цих змін, та й буде деяку міру координувати.
Так, і він, крім того, буде ще працювати, там буде працювати експертна група, така група експертів з законодавчих питань, які будуть займатися адаптуванням існуючого законодавства до тих змін, які відбулися. І також напрацюванням тих всіх підзаконних актів, ну, тих всіх документів, які будуть необхідні для роботи цих об'єднаних громад. От такі в цілому, загально, завдання цього центрального офісу. Центральний офіс...
І ви підтримуєте його створення?
Так, ми підтримуємо його створення. Фактично, ось всю цю групу людей, яка буде там працювати, він тільки починає, тільки перші кроки. Він фактично ще офіційно навіть не інаугурований. Але вже робота почалася, і цей діяльність цього офісу підтримує наш проєкт і, відповідно, Швейцарська конфедерація. Я думаю, що зараз будуть, може, долучатися і ще інші донори до конкретної якоїсь діяльності. А от якщо повертатися до регіональних офісів, то на даному етапі їх фінансують частково.
USAID так і продовжує,
так? USAID зараз не в них получився такий геп. Тобто вони, в них проєкт закінчився, вони трошки грошей знайшли для того, щоб продовжити. Але, здається, на одну людину тільки. Тому зараз там USAID, норвежські гроші, і зараз підключилася Рада Європи. Вони теж от такий краудфандинг.
Тобто спільне таке фінансування.
Спільне фінансування цих регіональних офісів. І, відповідно, там трошки зараз переформатується штат цих регіональних офісів. Там обов'язково буде одна людина, яка буде займатися інформацією. І, відповідно, люди, які будуть займатися інформацією, є і в центральному офісі. Тобто це такий буде альянс.
Повертаємося до студії громадської хвилі і вже починаємо прощатися. Нагадаю, що сьогодні у студії громадської хвилі працювали журналістки громадського радіо Лариса Денисенко та Ірина Славінська. Нагадаю, що громадська хвиля – це спільний проект журналістів громадського радіо та наших колег з українського радіо. За режисерським пультом сьогодні бездоганно працювала Олена Кузнєцова. І у сусідній студії вже з'явилася Наталія Балюх зі свіжими новинами від українського радіо. Завтра о 21:10 почуємося на тому ж місці. У той самий час слухайте, думайте.